Goeiedag en baie welkom by hierdie diens van Stellenbosch gemeente. Dit is goed om ook op hierdie online platform saam met jou te mag wees. Mag jy regtig in hierdie lente seisoen en met hierdie reeks wat ons besig is, ook iets ervaar in jou en rondom jou, maar ook deur jou van hierdie nuwe lewe wat so stelselmatig al meer begin bot. Mag dit regtig ook in jou vandag gebeur. Waar jy ook al is, daar draai jy jouself met jou saam. Maak nie saak waar jy is, wat jy doen, wat jy sê, waarmee jy besig is nie. Jy dra altyd jouself met jou saam. Ons leef vanuit onsself. Meeste van die tyd redelik onbewuslik daarvan. Ons noem dit, ons leef spontaan, redelik onbewus van onsself hier binne in ons, maar soms ook 'n bietjie meer bewustelik, ons sou dit selfbewus kon noem, dat ons bietjie meer bewustelik van ons self leef. Wanneer ander hy ons verlede week aanmoedig om te ontwaak vir die lewe vanuit die kern, dan gebruik hy die bekende teks van soek allereers die koninkryk van God. En as die uitnodiging gebruik hy dit om ons uit te nooi, uit te daag selfs, om bewus te raak van hierdie beweging van God as die kern waaruit ons leef, teenoor die goed wat so op die periferie, op die rand staan, die wesenlike en die welwese, sou mens op 'n manier ook ons sê. So wanneer die fariseers dan in Lukas 17 vir Jesus vra nou, wanneer kom hierdie koninkryk van God, dan sê Jesus vir hulle, dis nie 'n kalenderding hierdie nie. Dit gaan nie op een of ander dag of datum gebeur nie. En daarom is daar nie een of ander teken of iets waarvoor jy kan uitkyk vir wanneer die koninkryk van God kom nie. En dan sê Jesus, die koninkryk van God is in julle. Op 'n ander plek sê Paulus weer byvoorbeeld, dat die misterie, die geheim is dat Christus is in julle. Jesus sê hier, die koninkryk is in julle. Paulus sê, Christus is in julle. So wanneer ons vandag na die koninkryk van God in ons soek as die kern waaruit ons wil leef, wil ek jou uitnooi om vir 'n oomblik jou oë toe te maak en na jou innerlike self te kyk. Daardie deel van jouself wat niemand kan sien nie. Jou denke, drome, ideale, jou oortuigings, jou vrese, emosies. Haal stadig, lekker diep asem 'n paar keer en word bewus van die lewensasem wat God in jou kom blaas. Dis hy wat aan almal en alles lewe in asem kom gee, ook aan jou. En as jy so 'n paar keer lekker diep asem gehaal het, bewus geraak het van God wat hierdie lewe met al sy wonders en al sy uitdagings vir jou gee, dit in jou kom gee. Dan wil ek jou vra om te soek na 'n onlangse oomblik of plek of ervaring waar jy bewus was dat jy vanuit God se beweging in jou geleef het. Waar het jy bewus geraak hiervan? Miskien nou eers, as jy terugkyk na daardie oomblik. Waar het jy bewus geraak van 'n oomblik wat jy regtig vanuit God se beweging, vanuit sy koninkryk, sy heerskappy in jou gepraat het, gedink het, geleef het? Gee jou kans om vir 'n oomblik hieroor stil te raak en dan doen ek vir ons gebed. Here, U wat ons geskep het, U wat ons aan mekaar geweef het en vir ons die lewensasem en elke lewensoomblik kom gee het, ons wil vir 'n oomblik net bewus raak van 'n diep dankbaarheid en 'n diep afhanklikheid teenoor U vir die lewe wat U vir ons gee. Dankie vir al die wonders wat ons mag beleef, die wonder van Die nuwe lewe wat besig is om oral rondom ons uit te loop en te bot. Ek wil dankie sê vir mense, as ons sommer hierdie week dink aan die revue by die skool en al die sport wat so 'n bietjie bedaar het nou al. Oor die wonder van mens wees en om lewe te deel, ervarings te deel, opwinding, seer kry om dit met mekaar te mag deel. En Here, wanneer ons vir 'n oomblik vandag verby die weerkaatsing van die spieël tot in ons diepste self wil kyk, dan wil ons kom erken hoe kompleks, wonderlik U ons aan mekaar gewewe het. En dan wil ons soos Dawid amper vandag ook om sê, ons wil U loof, want U het ons op 'n wonderbaarlike manier geskep. Dankie dat U in ons is, deur die Gees, en dankie dat U, Here Jesus, vir ons die belofte gee, dat U ook by ons is, al die dae, elke dag, elke oomblik waar ons leef. Ons behoefte en ons verlange in 'n wêreld wat soms chaoties voel, is om al meer vanuit hierdie plek van U in ons te leef. Ons kom vra dus dat U met ons sal wees, ons bewus sal maak van U in ons wees. Amen. Ons lees vandag die laaste paragraaf van Jesus se bergpredikasie, waar hy die kern van die koninkryk, ons kan amper sê waar hy die kern van die kern kom verduidelik het. En dwars deur Matteus 5 tot 7, dan sien jy hoe daar die heeltyd in hierdie handves van die koninkryk, hierdie grondwet van die koninkryk van God, waar hy die kern van God se beweging verduidelik. Dan sien ons die heeltyd hierdie twee moontlikhede wat teenoor mekaar gestel word. Hy sê bijvoorbeeld 'n paar keer, daar's vir julle gesê, maar ek sê vir julle. As julle bid, of as julle vas, of as julle kwaad word, wat vyande betref, wat begeer betref, wat skatte betref, wat geld betref, wat die sorge van die lewe betref, moenie so maak nie, maar maak so. Moenie so hieroor dink nie, maar dink so hieroor. Hierdie moenie julle ingesteldheid wees nie. Hier is 'n ander manier, 'n ander moontlikheid. En ondersoek dit, leef dit, doen dit na. En agter elkeen van hierdie twee invalshoeke sit daar onder die oppervlak 'n sekere gees, kan ons dit amper noem. 'N sekere ingesteldheid, ek sal selfs wil sê 'n sekere hartklop. En daar is 'n fundamentele verskil tussen hierdie twee invalshoeke, ingesteldhede, houdings, waarmee ons uiteindelik kan leef. Hier selfs die manier hoe ons vyande hanteer, die manier hoe ons bid, die manier hoe ons geloof beoefen, die manier hoe ons in die huwelik is, die manier hoe ons dink oor geld en goed, en so kan mens nou aanhou. En dan lees ons die metafoor waarmee Jesus sy raad, sy verduideliking van hoe 'n lewe vanuit die beweging van God sou lyk. En dan lees ons Matteus 7 vers 24 tot 27. Elkeen dan wat hierdie woorde van my hoor en daarvolgens handel, kan vergelyk word met 'n verstandige man wat sy huis op rots gebou het. Die stortreën het geval, vloedwaters het afgekom, winde het teen daardie huis gewaai en daarin geruk, en tog het dit nie ingestort nie, want die fondament was op rots. En elkeen wat hierdie woorde van my hoor en nie daarvolgens handel nie, kan vergelyk word met 'n dwaas wat sy huis op sand gebou het. Die stortreën het geval, vloedwaters het afgekom, winde het teen daardie huis gewaai en daarin geruk, en die huis het ingestort en is heeltemal verwoes. Dis 'n eenvoudige, duidelike, baie bekende metafoor hierdie waaroor ons liedjies gesing het toe ons klein was. Onsigbaar onder die oppervlak van ons lewe is daar hierdie fondament, kern, essensie, die fondament waarop ons ons lewe bou. Ons kan hierdie fondament of op wankelmoedige, tydelike, veranderlike sand bou met rampspoedige gevolge, of ons kan hierdie lewe kom bou, ons fondament, die onsigbare onder die oppervlak kom bou uiteindelik op die vastigheid van die rots. God se aard, God se manier, Godse ingesteldheid met uiteindelik lewegewende gevolge. Albei hierdie fondamente, en is belangrik om dit te sien, albei hierdie fondamente ervaar die storms van die lewe. Ons sal maklik dink dat om saam met God te leef in sy koninkryk is ons vrygeskel uiteindelik van al die storms van die lewe, maar al twee hierdie fondamente word aan die storm blootgestel. Die een fondament is nie boos en die ander ene nie, die een is net wys, lewegewend en die ander een nie. Die ander een is dwaas. So in 2 Korintiërs 4 dan gebruik Paulus 'n soortgelyke metafoor wanneer hy oor homself en oor sy medewerkers praat en dan sê hy in 2 Korintiërs 4 vers 6 tot 7 God wat gesê het laat daar lig skyn uit die duisternis het ook in ons harte 'n lig laat skyn om ons te verlig met die kennis van die heerlikheid van God wat van Jesus Christus uitstraal. Ons wat hierdie skat in ons het is maar kleipotte wat maklik breek. Die krag wat alles oortref kom dus van God en nie van ons nie. En dan vertel Paulus daarna in 'n klompie verse hoe die storms van die lewe hulle getref het. Hulle as hierdie brose kruike met die skat in hulle, hoe die storms hulle die een na die ander getref het, maar uiteindelik hoe die skat lig nie verdof het nie en hoe die brose kruik wonder bo wonder nie mekaar verkrummel het nie, want die krag wat alles oortref kom uiteindelik van God. Maar dan verklap hy die geheim. Hoe het hierdie brose kruik mekaar gebly deur die krag van God en hoe het hierdie lig uiteindelik nie verdof nie? Hy sê ons oog in vers 18. Ons oog is nie op die sigbare dinge gerig nie, maar op die onsigbare. En miskien is dit 'n goeie vertrekpunt om oor die innerlike onsigbare jy te gesels. Jy is 'n brose, weerlose kruik wat maklik breek. Daarom dalk dat dit so moeilik is vir die jong voortvarendes en toe ons ook self dalk daar was en dalk is jy nou daar. Maar jy is 'n brose kruik wat maklik breek en ek wonder of jy dit vir jouself kan erken. Dat jy so 'n bietjie minder selfversekerd is as dalk op 'n vroeë tydstip in jou lewe. Dat hierdie tyd waarin ons nou leef, lyk die samelewing in elk geval my baie meer oop en bewus en daarom is dit 'n wonderlike tyd om te leef. Baie meer bewus van, ons is nie so selfversekerd soos wat ons dalk vroeër was nie. Jesus begin sy koninkryksverduideliking ook met hierdie beginsel. Dis die heel eerste ding wat Jesus sê is, werklik gelukkig, geseend is die wat weet, hoe weerloos, hoe afhanklik, hoe brose kruik hulle is. Want aan hulle sal die koninkryk van God behoort. So wat ontdek jy as jy verby die weerlose oppervlak kyk? Verby hierdie weerloosheid van jouself kyk, is diep binne in ons, is daar hierdie skat van die heerlikheid van God. Dit is in ons. Die heerlikheid van God gaan altyd oor die teenwoordigheid van God. Dwars deur die Bybel is dit wat dit beskryf word. Die teenwoordigheid van God word beskryf as die heerlikheid van God. So wat Paulus hier sê is, ons dra die skat van God se teenwoordigheid in ons. En die krag wat hierdie weerlose lewe vanuit die skat aan mekaar vashou, dit is uiteindelik die krag van God. So, om dit miskien in 'n eie, meer alledaagse gelykenis, beeld, metafoor te probeer verduidelik, en ek hoop jy kan op 'n manier deur hierdie beeldspraak bietjie assosieer. So, jy word in die nag wakker, en het klink of jou huis en jou lewe uit mekaar uitskit, maar jy ontdek, dit is toe nie die wind, stormwinde van haar buitenkant neem. Daar is iets hier binne fout. Jy strompel angstig die gang af in die rigting van die lawaai en jy vind dat die wasmasjien soos 'n jong bulkalf bok spring en jou hele lewe van fyn porselein en keramiek skepsels party voltooi, ander nog in wording wat bo op hierdie waskamerblad bo die wasmasjien staan. dat hulle is besig om so stikkie vir stikkie uit mekaar uit te spat en hier af te tuimel en op die vloer te val en in skerwe te spat. Jy gryp met jou hande so al wat jy kan om hierdie verwoesting te stop, maar jy het net twee hande en het voel uiteindelik of jy hele lewe uit mekaar uitspat. Jy beleef 'n warboel van emosie, angs, woede. Jy is verbaas en verdwaas aan die een kant. Jy begin blameer en skuld soek vir wie moet hiervoor verantwoordelikheid vat. En raadloos pluk jy uiteindelik die wasmasjien se deur oop. Om uiteindelik maar net te sien dat die wentelpunt van die drom het geskuif en dat hierdie wasmasjien se tuimel glad nie meer rondom die wentelpunt uiteindelik draai nie. Die bondel dinge wat die wasmasjien moet hanteer was eenvoudig net te veel vir die meganismes wat die drom uiteindelik gesentreer moet hou. Hierdie meganismes wat in plek gesit is om die drom gesentreer te hou, is eenvoudig net nie sterk of goed genoeg nie. En wat gebeur het is hierdie opgehoopte chaos het uiteindelik hierdie verwoestende, vernietigende kern geword. Jy skrik met 'n ligte sweet wakker en besef dis gelukkig net 'n droom. Maar jy wonder oor jou angs, oor jou frustrasie, oor jou verwyd van hierdie toneel, van alles en almal. En jy wonder veral oor dit wat hier onder die oppervlak van die kern van jou lewe gebeur. Jy wonder wat is dit wat hierdie droom vir jou probeer sê. Jy wonder oor die meganismes wat jy in plek sit om jou lewe op 'n manier om mekaar te hou, om alles te kan hanteer wat hanteer moet word om dit te verwerk. En dan wonder jy so half, terwyl jy glimlag, so half verdwaas oor jou eie dwaasheid in jou eie lewe, wonder jy vanuit jou droom en baie surrealistiese beelde, of wat jou droom vir jou probeer sê, dalk ook waar is van die wêreld waarin ons leef op hierdie oomblik. Wanneer ons vandag na die onsigbare kern en die periferie van ons innerlike self, ons lewe onder die oppervlak, kyk, dan hoop ek regtig jy kan bewus word van twee oeroue waarhede uit die gedig van Genesis 1-3. Jou diepste kernidentiteit is dat jy na die beeld van God gemaak is en gevul is met sy asem en sy gees. Die gevolg uiteindelik van hierdie gevul wees, dat dit jou kernidentiteit is, die gevolg van leef uit hierdie kern word beskryf baie mooi deur die metafoor dat Adam en Eva, hulle was kaal, maar nie skaam nie. En ek wonder wat sê daai metafoor vir jou. Verbeel jou vir 'n oomblik dat hierdie is die lewe. Kaal, maar nie skaam nie. Volledig weerloos mens, brose kruik mens, maar nie selfbewus daaroor nie. Nie verleë daaroor nie. Nie angstig daaroor nie, nie bekommer daaroor nie. Totale harmonie, heelheid, vrede van verhouding met self, met mekaar, met God, met die natuur. En dan kom daar die versoeking. In 'n vorm van 'n stukkie selftwyfel en 'n leuen kom daar die versoeking, jy kan dalk meer wees as wat jy is. Het jy al daai versoeking tegekom? En die versoeking vir die mens dan is, jy kan self God wees. Daar staan self soos God wees, maar die versoeking is, jy kan self God wees van jou lewe. Die sielkunde beskryf hierdie as die geboorte van die ego, die eie ek. Die gevolg van die geboorte van die eie ek is dat die mens raak selfbewus en selfgesentreerd, sal ek wil sê. Hy kruip weg, hy dra vyeblaar maskers en alle verhoudings verkrummel op die sand van hierdie fundament. Hierdie beskrywing van Genesis van die archetype, die fondasie van wat menswees uiteindelik is. Dit ontvang die Israeliete terwyl hulle in ballingskap sit. Wanneer hulle lewe uit mekaar geskit is, dan kom herinner die digters weer vir hulle, die wysheidsskrywers herinner vir hulle weer, maar onthou hierdie storie van die kern van ons lewe. Hierdie is die archetype wat waar is vir alle mense en ontstaan dageliks van oomblik tot oomblik voor die keuse. Leef vanuit jou ware God bedoelde self. God is in jou, jy is na sy vorm gemaakt, sy lewensasem is in jou, dit leef vanuit jou siel, jou naakte ware goddelike self, en dit is die fundament op die rots, die onsigbare fundament op die rots. Of, van oomblik tot oomblik staan jy dan voor die keuse, nee, leef vanuit jou valse self. Al die ego-strukture wat jy bou, om jouself van ander te kan onderskei, om jouself relatable, is die Engelse woord, met ander mense te maak, om jouself aanvaarbaar, suksesvol, meer, groter, beter te maak. Richard Rohr kom beskryf die valse selfse beweging op as compare, compete and control. En ek wonder wat sou die teenpool daarvan wees, jy kan dalk daaroor gaan dink. So die onsigbare vernietigende fundament op die sand. Hierdie vertrou op jou eie ek, jou eie God wees van jou eie lewe. Die Nuwe Testamentse archetype van menswees word geskets in wat met die seun van die mens, soos wat Jesus homself beskryf op soveel plekke, hy gebruik hierdie term die meeste oor homself, die seun van die mens, die blauwdruk mens, sê Jesus. Hierdie is die archetype van menswees uit die Nuwe Testament. Jy kan Matteus 3 en 4 of Lukas 3 en 4 gaan lees oor die innerlijke self. In Matteus 3, by Jesus se doop, daal die gees van God soos 'n duif op hom neer en Jesus se diepste identiteit word bevestig deur God se stem wat sê, jy is my geliefde seun, in wie ek 'n groot vreugde vind. Jy, hoor dit nou vandag, jy is my geliefde kind, in wie ek groot vreugde vind. En dan in Matteus 4, wanneer Jesus erdekryk weerloos is, na 40 dae in die woestyn, kom daar die groot ego-versoeking, ook na Jesus toe, sodat dit nou ons as mense kom, van die begin van die skepping af, tot vandag toe. En die versoekings is, jy is wat jy kan doen, jy is wat ander oor jou sê, jy is wat jy besit en hoeveel mag jy het. Of, soos Henry Nouwen ook beskryf is, bevredig net jou behoefte, ons ego's is so goed daarmee. Of, wees spectacular as jy hier afspring voor die mense, wees spectacular en dink wat hulle oor jou gaan sê, of dan die versoeking van offer jouself uiteindelik vir mag, en rykdom. Maar die wonder is dat Jesus nie soog voor hierdie ego-versoeking nie, maar bly by sy diepste identiteit, dat hy is die geliefde van God, sy diepste innerlijke identiteit. En dan demonstreer Jesus, deur sy hele lewe, deur sy manier van leef, kom verduidelik hy, kom gee hy 'n voorbeeld van hoe lyk 'n lewe wat nie soog voor hierdie ego-versoeking nie, maar wat uiteindelik leef vanuit die diepste identiteit, dat God is in ons. En ons sien dit, ek wonder wat sy woorde sê, jy kies, onbegrensde liefde, vergifnis, gasvryheid, herstel, vrede. En dan, daar aan die einde van Jesus' lewe, daar in Getsemane, dan sien ons, dat hy weer die versoeking, om eerder vir homself te kies, en dan bid hy nogtans nie soos ek wil nie, maar soos u wil, en hy gee homself oor om gekruisig te word, en dan staan hy op as die ewige mens, die ewige lewe. Wanneer jy wakker word, en dit is regtig net twee eenvoudige weergawes van die archetype van mens, van ons innerlijke self, vanuit die Ou Testament en die Nuwe Testament, wanneer jy wakker word hiervoor, miskien kan jy regtig bietjie hieroor gaan lees, oor die ware self en die valse self, Richard Rohr, so goed is regtig baie mooi, helder, duidelik hieroor. Maar wanneer jy wakker word vir hierdie waarheid oor mens wees, of die leef vanuit jou klein, beperkende, wankelmoedige ego self, valse self, of leef vanuit jou groter, ware, God bedoelde, God gemaakte self, God in jou self, dan begin jy al meer ook so na jou hele lewe, jou sigbare lewe kyk, en ook so na ander kyk, ook dan met genade, met liefde selfs na ander se wangedrag kyk, want jy sien hierdie in hulle raak. Die duidelikste manier om dit te sien is by kinders, want hulle is nie so gesofistikeerd om hulle ego gedrag so goed weg te steek nie. Dit is baie duideliker sigbaar in hulle. So ons sien dit so duidelik raak. Dit word iets wat jy selfs in die Bybel orals begin raak lees in die Bybel karakters. Van die duidelikste mooiste voorbeeld in die Ou Testament is seker Jakob. Jakob wat met alles in hom besluit, maar ek sal die bedoeling van die volgorde van die lewe sal ek kom verander en ek sal die eersgeboorte reg, dit wat my broer toe kom, sal ek steel. Ek sal my pa bedrieg, sy hart breek, my ma selfs intrek in hierdie komplot. En dan kom Jakob, as hy moet vlug vir sy lewe, kom hy by op 'n plek en sê, maar God is op hierdie plek. God is by my en ek het dit nie eers besef nie. Ek leef nie vanuit dit uit nie. En dan dink ons maar later, na Jakob, al sy bedrieglikheid is in hom en sy oom Laban, as hy bietjie van sy eie marasyne terugkry, die stoei geveg met God, waar hy by sy diepste identiteit uitkom en dan mank loop daarna, maar anders is, weerloos anders is in sy ontmoeting weer van die broer wat hy bedrieg het met Esau. Gaan dink maar oor Jakob se storie. Dink maar aan Moses wat vanuit hierdie onkunde oor sy identiteit dat hy deel is van die volk van God. Hy dink hy is hierdie mislukte Egiptiese prins wat hy vlug woestyn toe. Sy eie planne probeer maak. En dan, hoe hy hierdie klein, bedompige, klein lewekie leef van bokwagter wees. En dan roep God hom, en hy, God ontmoet hom by die brandende bos. En Moses ontdek die wye groot uitspansel van God in hom en deur hom ten spuite van al sy uiterlike tekortkominge. As hakkelaar, moordenaar en vlugteling word hy uiteindelik die bevryder van God se volk. Israel moet die heel tyd hoor, onthou aan wie jylle behoort, so dat jylle kan onthou wie jylle uiteindelik is. En dan vergeet hulle natuurlik wie jylle is. Hulle wêreld spat letterlik uit mekaar en in ballingskap sê God vir hulle, maar ek gaan my wet, my wil, my riglyne gaan ek nou op jylle hart skryf in Jeremia 31 vers 33. Ek gaan jylle 'n nuwe hart en 'n nuwe gees kom gee, 'n nuwe innerlike identiteit kom gee, waaruit jylle moet leef, lees ons in Esegiel 36. Dink aan Jonas se storie, wat vir 3 dae in die donker dieptes moet afsak, voor hy uiteindelik nie sy planne wil volg nie, maar homself oorgee aan die groot genade van God se beweging. Die verlore seun word hierdie verhaal van 'n eie ek kies, en uiteindelik sy lewe uiteindelik gaan verloor op 'n manier en eindig in die varkhok waar hy dan terugverlang na sy ware identiteit, terugverlang na die huis en dan huis toe gaan om sy ware self weer te ontdek in die Vader se omhelsing, die aantrek van 'n kleed en skoene om sy identiteit weer te bevestig. En dan die verrassing dat die broer wat nog altyd daar gebly het, nooit regtig thuis was nie. Nooit rarig vanuit die omhelsing van die Vader geleef het nie, maar net met dit geleef het, maar nie vanuit dit geleef het nie. En so kan ek aanhou jammer vir die vinnige deurgaan deur daardie. Die mooiste voorbeeld vir my is seker die voorbeeld van Paulus self. Paulus is hierdie ego-belaaide fariseer wat 'n hele ego-godsdienststruktuur uiteindelik geskep het, van wees in en wees uit, wat is reg en wat is verkeerd, die regte waarheid beet, wie die verkeerde waarheid beet, en hy die een geloofsprestasie na die ander nagejaag. Lankal vergeet waar oor die lewegewende God se beweging gaan, maar net hierdie meganismes waar oor hy beter oor homself kon voel, waarmee hy op 'n manier die lewe kan regeer. En dan op pad na Damaskus, om die volgelinge van Jesus te jag, kan mens amper sê, tref die lig van God se teenwoordigheid om letterlik. En Saulus word blind vir 3 dae, weer soos Jona, weer soos Jesus in die graf vir 3 dae, en Ananias word vir hom gestuur om die lig wat hom getref het, aan hom te verduidelik, sodat hy dit kan verinnerlik. En dan sien ons Paulus leef helemaal totaal anders vanuit sy diepste identiteit. Hy vertel self in Filippense 3, vers 4 tot 8. As iemand meen dat hy op uiterlike dinge kan vertrou, ek nog meer. Ek is op die 8de dag besny, van geboorte Israeliet uit die stam Benjamin, 'n egte Hebreër, in wetsopvatting was ek 'n Fariseer. In my ywer 'n vervolger van die kerk, in 'n onderhouding van die wet van Moses om vryspraak te kry, onberispelik. En dan sê hy die mooi woorde, wat eers vir my 'n bate was, terwille van ons tema, wat eers vir my die kern van my lewe was, beskou ek nou as waardeloos terwille van Christus. Ja, nog meer, ek beskou alles as waardeloos, want om Christus Jesus, my Here te ken, oortref alles in waarde. Hierdie mooi verandering, skuif van die kern wat in Paulus gebeur het. En nou moet ek dadelik hier sê, dis natuurlik nie so eenvoudig nie. Daar is 'n stoeigeveg met God nodig. Daar is 'n woestynreis nodig. Daar is 'n ballingskap pyn nodig. Daar is 'n afsak tot in die diep donker waters nodig. Daar is 'n haanse kraai vir Petrus nodig. Daar is 'n vervolging van die vroeë kerk nodig voordat hulle waarlik vanuit God se beweging leef. Daar is 'n blind word nodig vir Paulus. Daar is uiteindelik nodig 'n varkhok ervaring, 'n laagtepunt nodig om weer terug te keer van die periferie na die kern van wie ons is. En hierdie terugkeer gebeur daagliks, konstant, van oomblik tot oomblik. Dit is nie net 'n eenmaal ding nie. As ek na my eie lewe dink, dan is dit regtig 'n oor en oor terugkeer na my ware identiteit, weg van die periferie, van my ego-konstrukte af, terug na hierdie ware identiteit. Soms kom hierdie terugkeer na die kern uit lank genoeg en diep genoeg reflekteer daaroor, dalk selfs 40 jaar soos van die woestynvaders. Soms gebeur dit deur oorweldigende liefde. Ek het dit al baie in mense se lewens gesien en self ook ervaar. Maar meestal gebeur dit deur pyn, deur seer kry. En dit is die volg van die kruis. En daarom sê ons dat ook in hierdie innerlike reis is die kruis nie net iets wat vir ons gebeur het nie, maar iets wat met ons gebeur. Die ego, gefokus op gerief en beheer en mag en tentoonstelling, sal nie self hierdie pad maklik kies nie. Dis iets wat met ons gebeur deur die gees van God se werking in ons. Soos Paulus sê in Galasiërs 2, ek is saam met Christus gekruisig. En nou is dit nie meer ek, die woordjie ego, nou is dit nie meer ek wat lewe nie, maar Christus wat in my lewe. Wil jou nooi hier aan die einde van hierdie gedagtes, net om eers bewus te raak van hierdie 2 bewegings binne in jou. Die beweging van die valse self en die beweging van jou God bedoelde self, jou God geskepte self. Om net eers hiervan bewus te raak. Om dit net eers te begin raak sien in jouself. Augustinus, een van die vroeë en groot kerkvaders, wat die kerk regtig help rigting gee, wil ek amper sê, hy het na 40 jaar van teleurgestelde jaag na die goeie uitspattige, selfvervullende lewe, soos wat hy daaroor gedink het, het hy uiteindelik teleurgesteld met hierdie lewe, met die leegheid van hierdie lewe, het hy uiteindelik tot inkeer gekom, en dan skryf hy amper half spyt oor het so lang gevat het, dan sê hy vir God in die confessions wat hy skryf, Late have I loved you, beauty so ever ancient and so ever new. Late have I loved you. You were within, but I was without. Het sy self die heel tyd aan die buitenkant gaan soek, terwyl God uiteindelik altyd net 'n dagreis na binne ver was. Net 'n oomblik na binne ver was, by hom, in hom. En dis waarin ek jou wil uitnooi vanuit hierdie gedagte, om die kern van jou innerlike, om vanuit daardie kern uiteindelik weer en al meer te leef. Die interessante is wanneer jy wil bewus raak van jou innerlike, help dit, want ons is nie geoefen daarin nie, dit kom nie vir ons maklik nie, ons is nie 'n klomp mystikuste almal van ons nie, of mystici nie. Dit kom vir ons redelik moeilik, ons is nie gewoon daar nie, ons is so oorbelaai met die uiterlike lewe, dat dit kom regtig vir ons moeilik. So ek wil jou eers uitnooi om te reflekteer oor jou uiterlike lewe. Andrei gaan volgende week oor jou uiterlike self 'n bietjie met ons gesels, maar ek wil jou nou al uitnooi, reflekteer oor jou uiterlike lewe. En die eerste ding van drie goed wat jy sou kon doen, is om te sabbat. Om te stop. Ons maak so min tyd hiervoor om eenvoudig net te stop. Ons het 'n probleem met stilte en spasie en eenvoudig net niks doen nie, net met wees. Sabbat nooi jou tot stop net eers eenvoudig. So gaan skep 'n spasie in jou dag en jou week om eenvoudig net te stop. En dan kan jy die oefening van die examen of consciousness doen, wat jy eenvoudig na die oppervlak van jou lewe kyk en alles sien wat gebeur het en vra waar is die Gods oomblikke wat ek misgekyk het of wat ek nou uiteindelik dalk herken, om net so op die oppervlak na jou lewe te kyk en vra, maar waar was die God beweging in my en ook deur my en rondom my wat ek raak of misgekyk het. As hierdie stil refleksie daaroor nie vir jou werk nie, kan jy gerus journaling oorweeg om joernaal te hou, te skryf oor jou ervaring van die lewe, om verby die oppervlak te probeer kyk. En dan die laaste stukkie raad is om courageous conversations te hopelik en verkieslik met 'n veilige persoon, iemand wat jou regtig liefhet, wat regtig jou beste belang sonder enige oordeel, om in so 'n ruimte te gaan sit en vir iemand te vra, so liefie, vertel my 'n bietjie van die patrone wat jy in my lewe raak sien. Vertel my van my blinde kolle, vertel my van my gedrag, en met so iemand te gaan sit en te praat oor wat is die innerlike wat hierdie patrone van jou uiteindelik aan jou openbaar. En dan, wanneer jy wil reflekteer oor jou innerlike, om eenvoudig net te bid, Psalm 139, ondersoek my hart, sien tog my onrus raak, om eenvoudig net in gebed met God te gaan worstel, oor wat is die drywers, wat is die kern waaruit jy leef. Dan 'n moeiliker uitnodiging is om te gaan kyk na jou skadu self, om terug te gaan in jou lewe, na al jou seerkry plekke te gaan kyk, om vir daai klein dogtertjie, seentjie, wonde, mens, dalk 'n brief te gaan skryf, met hulle in gesprek te tree oor die seer wat hulle ervaar het, want daardie seer word later die plek waaruit ons baie keer leef. En dan is daar die mooi gebruik van centering prayer, om eenvoudig bewus te raak van wat gaan in jou binneste aan en te vra waar kom dit vandaan en hoekom is dit daar en met God daaroor te praat. So ek wil jou nou kans gee om vir 'n oomblik net stil te word, net in hierdie oomblik te stop, so 'n bietjie oor jou lewe te reflekteer, terug te kyk daarna, te dink oor jou gedrag, jou optrede, en vra jouself af, soos wat jy bewus word van jou lewe, wat is dit wat my dryf? Waar kom hierdie angs? Waar kom dit vandaan? En as dit dalk frustrasie is, of 'n onvergenoegdheid, waar kom dit vandaan? Dalk het jy 'n stuk woede in jouself wat jou lewe beheer. Kom eenvoudig net in aanraking met jou diepste self wat jou lewe beheer. Dan wil ek jou nooi om jou hande oop te maak. En dan bid ons Jesus se woorde daar aan die kruis. In u hande gee ek my lewe oor. Want Here, troue God, u het my vrygemaak. En dat ons al meer van die daardie vryheid beleef. Ek wil julle graag uitnooi hier so aan die einde van ons tyd saam dat so 'n paar geleenthede wat ons mekaar ook nader aan mekaar wil kom, die lewe met mekaar wil deel. Daar's vanaand 'n wykkuier by Kyle Morpeniel se Mondium in Franshoek, hierdie geografiese area kuier saam by Matthias en Catherine. Daar in Kylemore kuier ons saam, ek is vanavond saam met hulle daar, en dan kuier Andrei saam met Jamestown en Azalze by Antoinette en Jaco de Swart. Gaan pos gerus en scan daardie kode in, as jy dalk nog geen inligting daaroor gekry het nie, en wil kom saam kuier. En weet net, Paradys Kloof, daar is soveel mense daar in die gemeente, ons gaan 'n aparte wijk of geografiese area vir hulle maak. So kyk maar uit daarvoor. Dan die 24ste September is braaidag, ja, daar is 'n heerlike geleentheid by Auntie Sophie, daar in die laan, daar is so skuins oor kan die theologiese fakulteit, maar ons gaan saam stap daardie dag, is die erfenisdag, pelgrimstog, en ons stap hier deur die dorp, staan op sekere plekke stil, en eindig uiteindelik in Kaimandi, waar ons saam nagmaal gaan hou. Ons doen dit saam met 'n klomp gemeentes, reg oor die hele Stellenbosch area, en ons nooi hulle om saam met ons te kom stap. Dan na die skoolvakansie is daar die jaarlikse gemeentekamp van die 11de tot die 13de Oktober daar in die Witsenbergvallei aan die kant Ceres, 'n heerlike mooi plek van tyd saam. Julle is welkom om nou al so half daai datum vas te maak. En onthou dan asseblief nou al op jou kalender, die bazaar datum is die 23ste November. En hier in die vakansietyd wat voorlê, is dalk 'n goeie tyd om 'n bietjie spring cleaning te doen, en bring asseblief vir ons julle wit olifante, boeke, musiek, klere, skoene, wat ook al, bring dit asseblief vir ons vir die thriftstalletjie en vir die wit olifant tafel vir die bazaar, maar skryf daai datum solank neer, die groot fees is op pad. Mag die genade van ons Here Jesus Christus jou so omhels, dat jy al meer bewus is van die liefde van God wat in jou leef. En mag die Gees dan al meer vanuit hierdie kern van jou diepste identiteit jou begelei en jou leer hoe om daaruit te leef. Mag God so saam met elkeen van ons wees. Amen.